habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada bisha Sebtembarna, waa 18 sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. caawana waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya Zahre Ciidla Nuur iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah gabadh kale oo u dhimatay gudniinka fircooniga oo la keenay cusbitaalka magaalada Beledweyne.
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dibdax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u dhibato. isla markiina loo keenay cusbitaalka dhalaatiirka sada ayaa laga garay. waxaa mataqaa aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya.
haddii wax khaldan yihiin, waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso. baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin oo heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalaynala arg. kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalaynala arg. taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale laga yaabo inay naga dahsoon yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
dalka Shiinaha waxa uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga argoosan doono go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uu canshuurta dheeraadka ah ku soo rogay dalkaasi. Trump ayaa sheegay in canshuur dheeraada uu gaaraysa $200 billion ah ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Mareykanka. canshuurtan cusub ee Mareykanka uu soo rogay kuna soo rogay dalkaas Shiinaha ayaa dhaqangelin doonta Isniinta soo socota, oo bishan aynu ku jirro ay tahay 24-ka, waxaana markaa kadib uu kordhin doonaa 19% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabaha ay ka midka yihiin kuwa qalabka korontada, cuntada iyo agabyo kale. maamulka Trump ayaa waxa uu ka reebay waxyaabaha la canshuuri doono alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha casriga ah, agabyada bluetoothka iyo fadhiga ilmaha baabuurta lagula xiro.
duufaanada loogu magacdaray Florence oo dhowaanahanba garaacayay gobollada ku teedsan koonfur bari ee dalka Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari oo ruuc xoogani ka da-ayo, iyadoo hay-adaha qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ee roobabka iyo duufaanadu waxa ay ka digayaan daad baaxad leh inuu soo rogmado. gobollada digniinta loo gudbiyey waa inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire. daadkaasi ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. duufaankan Florence oo ku socday xawaare dhan 5.3 kilomitir saacadiiba magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia ayaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray Isniintii shalay, inta la xaqiijiyeyna hal qof uu ku dhintay shalay galab. gobolka North Carolina oo ka mid a meelaha duufaanadu sida xoogan u waxyeeleeyeen ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu kor u dhaaftay 230 qof.
Rushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in lasuu rido dayuurada Ruushka uu leeyahay oo ay suu rideen ciidamada Suuriya. afeen u hadlay militariga Rushiya oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in duuradaha Israa'iil ay weeraro ka fuliyeen gobolka Latki, iyagoo isku qariyay dayuuradaha dagaalka ee Rushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taas u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuureen uu ku dhaco diyaaradda laga leeyahay dalka Rushiya. jeneraal Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu ahaa S-200 oo soo riday dowradda, taasoo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'iil iyo Rushiya ayaa sannadihii dhowaaba waxa ay lahaayeen qaab ay ku wada xiriirayaan oo ay isku ogeysiinayaan tallaabooyinka militari ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan isugu dhicin.
Hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya ee Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa bilaabay wadahadal muddo 3 maalmood socon doona oo looga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale xoojinta xidhiidhka labada wadan ee dhinaca xuduudaha iyo sida laysaga gudbi karo. Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda salaasadan maanta. Wadaxaajoodkoodaasina waxaa la sheegay inuu hadalka ku hormaray Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, isagoo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wada jira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodu, iyagoo isha lagu hayo waxa ka soo bixi doona.
Cusbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay tala dhigay gabar 10 jir ah kadib markii dhaawac dhiigbaxa uu kasoo gaaray gudniin lagu sameeyey. Gabadhaasi oo magaceeda la yiraahdo Salaado Cabdi Odowaa ayaa weli waxay ku jirtaa cusbitaalka magaalada halkaasi oo lagu dabiibayo. Agaasimaha cusbitaalka magaalada Baladweyne ahna isuduwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa Caashi Ibraahim Aadan uga waramay xaaladda gabadhaasi yar.
Gabadhan shalay cusbitaalka lasoo gaarsiiyey meel miyiga laga keenay oo antaraalo la yiraa, magaceeda waxaa la yiraahdaa Salaado Cabdi Odowaa. Waxaa la keenay oo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u liidato. Isla markiina loo keenay isbitaalka Dhalaatiirka, shalay ayaa laga garay. Waxaa la qabaa aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso, xanuun badan u ahaayo, soog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xaggii amaarka kaadida xataa ay ku cushoontay oo aan kaadin karin. Maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggi la joojiyo, islamarkaasna dhiig lagu shubo.
Waa gartay. Marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay?
Gabadha 10 sano jir waaye, waa gabar aad u yar. Marka female genital mutilationkan ama FGM-ka ama gudniinka fircooniga, runtii waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha. Dadkana maaragtay Soomaalida maanta kama haraan. Gabadhi maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka harin, xanuun aan weliyad ka harin, iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka harin, iyo inay infectionada maaragtay HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale oo lamid ah, in maadaama qalabka la isticmaalay oo qalab steer oo ayn wax lagu gudayn matalan gabadhii uu ku dhaco, islamarkaasina gabadha lafteeda ay noqoto qof u nugul inay cudurro badan kale oo kala duwan ay qaado, xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi.
Axmed, waxaad ka warantaa gabadha, waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aad halis u ahayd, ay dhiig bixisay, dhiigna lagu shubay. Hadda xaaladeeda maxaad ku cabiri kartaa? Weli isbitaalka ay taallaa?
Hadda aad iyo aad wanaagsan tahay. Hadda xaaladeedu way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiig bixi uu soo jiray oo hadda dhiig la joojiyey, markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore aanay dhiigay noqoto oo aad u dhiig baxday. Marka xaaladeeda hadda stable iyo kusoo noqonaysa xaaladeeda mar ka dambeysa ka sii wanaagsanaysa.
Marka maqofkii ugu horeeyey ee dhibaato xagga gudniinka ah isbitaalka loo keenaa magaalada Baladweyne gabadhani?
Ma aha, dhowr jeer oo kale gabdho saas oo kaleeto dhibaato ay soo gaartay ilmo saas oo kale waa naloo keenay, gabdhaha saas kale kusoo dhaaday, sidan oo kalean loogu gurmaday. Wax hadda aan ognaa isbitaalka marka la soo gaartay ku dhinteena ma jiro, laakiin waxaan ogeynaa waa ka jiri karaan oo la qasay oo maarata saas oo kale dhibaatada ay u noqoteen ay ugu dambeyn ay u dhintaan.
Marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aada badbaadiseen ayaa cisbitaalka laydiin keenay haddaad tir ahaan haysid?
Tir ahaan ilaa 10 gabdhood gaarayaan in ka badan oo waqti kala duwan, maarata marba waqti kala duwan laloo keenay oo waqti ma ahayn. Marka waana alxamdulilahi rabbi caalamiin, waa loo gurmaday, waana la badbaadiyaa sababtoo ah dadka aqoonta kuliyato waxay sameynayaan midiinkaas soomaaliya. Markaas ayaa markaa laga soo cararay isbitalka, haddaan waktu u dhigbaxayo dhibaato weyn ay hayso.
Marka adinka maadaama adinka laydinkula soo cararayo dhibaatadii marka la geysta kadib dadkii xalinaya adinka aad tihiin, waalidiintu markay idin keenaan gabdho sidan oo kale u dhiban, talooyin ma siisaan ku saabsan gudniinkan fircooniga ah, halista uu leeyahay oo markaasba arkayaan, iyo dhibaatadu mar walba geysan karo? Inaanu sinaba u fiicnayn waalidiinta ma u sheegtaan markay idin keenaan ilmahoodii oo taag daran?
Waa wacyi gelinaa qeybo waxaa jira, hataa isbitalku wuxuu leeyahay gabdho FGM-ka iyo maaragtay ka shaqeeyo oo ay naftooda wacyi geliyo. Gabdhahaas ayaa wacyi geliyo, maamada wado iyo waalidka wado intaba waa la wacyi geliyaa. Waxaan u sheegnaa dhibaatada ay leedahay, dhibaato badan ay kasoo gaarayso oo qofka u dambeyna u dhiman karo. Waayana indhahooda way ku arkeen dhibaatada ilmaha uu soo gaarsiiyo, dadka kale dhibka uu soo gaaro dambas waxaa kale dib waxaa kale cadaa qofka dambashiisu ibtee waxaa dib uu noqonaa. Laakiin dad kale oo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hawshii ka sii wadanaya. Laakiin waan u sheegnaa
hadda gabadhan yare cisbitaalka taalla dhiigbaxeedii aada joojiseen, rajinteen leeg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto isbitaalka ka baxdo?
Walaa rajo weynaa insha allahu ka qabnaa. Dimilaal kariim aada u fiican tahay. Hadda maanta iyo salis markii la keenaya aada bu kala duwan tahay. In badan oo ayada lamidana saasu kale ayada ruuhooda ku socda oo nabad qaba ay ka baxna isbitaalka. Waa rajaynaynaa inay maarata dib ka soo gaaray ilaahay uu insha allahu tacaala uu ka aasin doono. Waxaan diyaarsaynaa ilaa muddo usbuuc ah inay u fulnaan usbuuc inay ku qaadan doonto inay joogto isbitaalka.
Agaasimaha cusbitaalka magaalada Beledweyne, hana isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi Axmed Maxamed Khaliif oo u warramayey Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
Markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda waxaa shalayto magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ku kulmay madaxweyneyaasha dalalka Jabuuti iyo Eritrea Asiyaas Afwerki Ismaaciil Cumar Geele, iyagoo iskacan qaadaya ayaa warbaahinta dunida iyo tacarabtuba ayay baahinayeen. Waxaana la filayaa in kulankoodaasi uu hordhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaadhaan colaadda muddada dheer ka dhex jirtay. Haddaba kulankaasi sidee looga arkay dalka Jabuuti? Waxaa warbixintan arrimaha ku eegaya wariyaha iyaga magaalada Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Dadweynaha reer Jabuuti ayaa maanta aad u soo dhaweeyey isgacanqaadkii magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea. Waa kuwan qaar ka mid a dadka reer Jabuuti oo arrintaasi iga waramay.
Muuse Cabsiye Bucul baa layidhaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Wixii Alle horta wixii nabada waa wax la soo dhaweeyey mudan tahay. Nabaddu maaha wax lagu wacad furo. Ilaahay mahadii haddii mar waddan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhawaanay waa nimcad Ilaahay. Waana ku mahadinaynaa taas. Aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale isu u yimidayba.
Nabaddii way soo dhowday.
Alxamdulilah. Nabadda annagu haddaan reer Jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan maa ku soo dhaweynaynaa.
Maxamed Raalbuux. Wallaahi sidaa walaalkay sheegay weeyaan. Nabaddu waa waxa weeyaan nimcadda ugu horreysa uu Ilaahayna siiyo. Waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligoodba isla noolaa ina maantana laysku soo dhaweeyo insha allah waan ku faraxsannahay.
Asalaamu calaykum. Aniga waxaa la yidhaha walaal Aadan Nuux baa la yidhaa. Wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalahay ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto. Iyadaana ugu fiican wax adduunyada lagu caano maalana waa nabad. Aragtideyda haddaad i weydiiso wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican, laakiinse horta dee ma dhaqan galaya waa su-aasha weyn. Waxaa annaka naga maqan, dhul baa naga maqan, dad baa naga maqan, dee wixii heshiis baa dhacay oo afoon anaku ma doonayna, dhulkiina waa inaan helo, dadkiina waa inaan helo. Waa intaan intay muhiim ah anaku aan u jeedaba.
Dee iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna?
Wallaahi dee horta Ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed. Dee wixiina ninkan Eritreaguna horta nin lagu talagali kara maaha. Annaku laakiin reer Jabuuti haddaan nahay shaki yaa nagu jiro. Dee horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay. Su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasa ugu muhiimsan. Taa weyn anaga aragtay.
Duqii hore magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX kana mida madaxda mucaaridka Jabuuti ayaa isna marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritrea.
Dhinacna waan ka xunnahay, dhinacna waan ku faraxsannahay. Waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jibuuti la jiijiido runtii aad bay fool xun tahay. Waan ognahay wadahadallada marka laanba qaadayo guddiya ka soo shaqeeya, hoosahan baa looga soo shaqeeya, marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaani ay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dhul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaan na midaynayaa mid naga dhigaya waddaninimada, dabarnimada, dadka reer Jibuuti wixii ka maqan, rag iyo dhul naga maqan, inaan u midowno, dhinac ka wada jeesano waa muhiim, waana laga maarmaan, waana soo dhaweynaynaa.
Madaxweynayaashu way isgacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo tallaabaya qaybihii kale in guddiyo la sameeyo, la wada fadhiisto, laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxaabiistii. Miyaanu dowgu sida ahayn?
Aqoonta Ilaahay uu na siiyey ama aan wax ku baranay xagga wadahadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan, in la soo shiilo, laga soo shaqeeyo. Waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, inay hawshan soo shiilayeen, ka soo shaqeynayeen, laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan, waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu ay sarkaan, laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan. Haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyay, ma hayno.
Dadka reer Jabuuti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka in inta badan baryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika, dabeylahan siyaasadeed ee ka socday, inay fursad u noqdaan ay dowladda ku soo riitaan. Solomo odhan karo arintan maalintii shalay isku soo dhaweysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea, wajigaba waxbay ku tahay qolyaha mucaaradka Jabuuti.
Sidaan horey uga dhawaajinay VOA-da uga sheegnay, sidaan bogeyga internetka ama ummadeeda aan ula wadaagno, annaku dad dabaraa baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay. Wixii Ismaaciil Cumar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo, iyo wixii xataa dabadda siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa ka soo horjeednaa. Taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno. Aniga haddeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadca tigo, oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen, aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyey, markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa. Kama gagabanno, mucaaradnimaduna waa xilkasnimo, waa waayeelnimo, waa aqoon iyo aragti weeyi. Marka dowladda Jabuuti inkastay mucaaradka caburiso, inkastay cadaadiso, inkastay dib ku hayso,
laakiin wadiga sidan u hadlaya Cabdiraxmaane, miyaanay marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaad ku hadlaysa imika?
Hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA, waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan, idaacadda Jabuuti kama hadli karo.
Xagga dowladda Jabuuti oo aan wax ka weydiiyey inay arrintan mucaaridka wax jawaaba ka bixiyaan, ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan iminka ay ka gaabsanayaan arrimahan. Rabadan Muuse, VOA Jabuuti.
Ilaa iyo hadda lama shacin haddaba wax ay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee Jabuuti iyo Eritrea kadib kulankoodii shalay. Waa kan mar kale wariyeena Rabadan Muuse.
Sidoo kale waxaan booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti, iyadoo halkaasi mas-uuliyiintii aan kula kulmay ay ka gaabsadeen in magacdooda la shaaciyo, hase yeeshee waxay u xaqiijiyeen VOA in aanay rabin inay ka hor dhacaan warka rasmiga la sugayo inuu soo baxo. Dhinac kale, waxaan booqday xarunta safaaradda Eritrea ee ku taalla magaalada Jabuuti, iyadoon halkaasi ku arkay dhaqdhaqaaq cusub oo la moodo in dib loogu nooleynayo dhismaha ay degan tahay safaaraddu. Shaqaalaha ku sugnaa goobta xarunta safaaradda Eritrea u fadhida Jabuuti ayaa ka gaabsaday iyaguna inay wax wara iga siiyaan howlahan cusub, hase yeeshee waxay ii sheegeen dhammaantood inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha Jabuuti iyo Eritrea ee maalintii shalay. Labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea ayaa ahaa marka hore laba dal oo aad iskugu fiican markii Eritrea ay qaadatay gobonimada 1993, hase yeeshee xurguf ayaa markiiba soo kala dhex gashay 1996, waqtigaas oo Eritrea ay gudaha u soo gashay dhulka Jabuuti, inkasta kasto aanu dhicin dagaal military handana madaxweynaha waqtigaas ee Djibouti Hassan Guled Abtidon ayaa isagoo gacan ka helay Faransiiska ku qanciyay Eritrea inay dib uga baxdo dhulka Djibouti xiriirka labada dal ayaa aad u sii xumaaday markii uu qarxay dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea 1989kii iyadoo kadibna Eritrea ay ku adeysay Djibouti inay saacidayso Ethiopia ayaa keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ay kala goostaan Djibouti iyo Eritrea dabayaaqadii 1989kii iyadoo bishii May 1999kii markii madaxweyne Ismaaciil Umar Geel loo qabtay talada Djibouti mar kale dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal waxaana isdhaafsadeen labada dal waqtigaasi booqashooyin rasmi ah oo labada madaxweyne ay ku kala tageen Djibouti iyo Asmara 12kii bishii June sanadkii 2008 ayay cirka isku shareertay haysada Djibouti iyo Eritrea iyadoo u dhaxmaray dagaal hubaysan oo dad ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la kala qabsaday maxaabiis labada dhinacba isgacan qaadkii maalintii shalay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku dhaxmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea ayaa bilow wanaagsan u noqonaya wadahadal nabadeed oo lagu soo afjaro colaada isla markaana lagu xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan geeska Afrika Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaasay degisteel nagala socotaana waa VOA Washington wali waxa ka aloosan xiisad siyaasadeed maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka xiisadan ayaa dawlad goboleedka galmudug gaar ahaan gelisay siyaasad jahwareersan kaasi oo maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay ka dambeyso xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa sheegay inay xilalkii ka qaadeen madaxdii ugu sareysay dawlad goboleedka galmudug dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ammaanka Muqdisho lagaga hadlayay maalintii labaad maanta kaga dooday xaaladda amniga hase ahaatee waxaa doodahaasi hareeyay walaacay ka qabaan xiisadda galmudug ka oogan wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
Xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dawladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka federaalka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ogaadaan halka uu salka ku hayo khilaafka labada dhinac.
Arrinta dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka waa muhiim. Golaha baarlamaanka halka fadhiya wakiilladii shacabka ah dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyd ee doorashada la soo gelayay xildhibaano group walba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxa khaldan waxa la rabaa in lagala tashado hay'adaha ay qusayso dadka ay qusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal oo ma odhanin problemkana taagan kaalayna la arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkana haysta kaalayna la arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka madaxdeedaba anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dawlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeedu adeegaya
xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadaljeedintii dhowaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay sidoo golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
sida aan la soconno shalay oo ahayd 17ka bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madaxa amniga qaranka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xubnaha ka soo qaybgeli lahaa waa ay qaadacoon inay kasoo qayb galaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darteed inaan ku hadlayn karin amnigooda marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaaladii Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qaybo ka mid ay ahaan amnigeena dartii uma imaan karno mudana guddoomiye wax la aqbali karo ma ahan ciddii mas-uuliyaddaas haysana in lagula xisaabtamo ayay mudan tahay si gaar
xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer kulan ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan
in golaha amniga dalka ka jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa waa maya waay waa siyaasad baa looga hadlaa waxaa looga hadlaa awooda qeybsa looga hadlaa waxaa looga hadlaa maxaa ahayday ii sheegay kheyraadka looga hadlaa oo waxaa looga hadlaa bay-adda looga hadlaa waa golaha amni qaranka golaha amni qarankana waxaan codsanaynaa shuruucdaasa ku shaqeeyo guddoomiyaha in baarlamaanka la keeno laftirkooda si sharci ay u noqoto
xildhibaanada golaha shacabka iyo dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaraha u haya ra-iisul wasaare Xasaale Khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed xoogan ku haya iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduleedda siyaasadeed taasoo ugu horreysa amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah wasiirka amniga Soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiisa golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniga uu faraha ka baxay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
Waa hagaaga haatana xaggii muusiga haddii aan jilcan waxaan idin soo qabanaynaa heestii geniyey iyo codkii Axmed Naaji.
Yeah, so they say I'm gonna get it.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaybaha inoo harsan wakhtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Shiinaha ayaa ballanqaaday in uu qaadi doono tallaabo uga aar gudanayo go-aanka uu madaxweyne Donald Trump uu cashuurta dheeraadka ah ugu soo rogay Shiinaha. Trump ayaa sheegay in cashuur dheeraada oo gaaraysa 200 bilyan oo dollar ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo. Cashuurtani cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota 24 bisha September, waxaana markaasi kadib Mareykanku kordhin doona 10% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019.
Tuufaanta loogu magacdaray Florence ayuu dhowaanahanba garaacaysay gobollada ku teedsan koonfurta bari ee Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari, waxaana roobab xoogan ayaa halkaasi ka da'ayaan iyadoo hay'adda masiibooyinka dabiiciga qaabilsan ay ka digayaan daadad baaxad leh. Gobollada digniinta loo gudbiyey waxaa ka mid ah inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire, daadka ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. Duufaanta Florence ayaa ku socota xawaare dhan 5-30 km/h. magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginiana waxaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid a meelaha duufaanku sida xoogan u waxyeeleeyey ayaa lagu soo warramayaa dhimashadu inay kor u dhaaftay 20 qof.
Ruushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurad Ruushku leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afeen u hadlay militariga Ruushiya oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Talaada in duyuuradaha Israa'iil ay weeraro ka fulinayeen gobolka Latakia iyaga oo isku qarinaya duyuuradaha dagaalka ee Ruushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taasu u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco duyuuradda laga leeyahay Ruushiya. Jeneraal Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadallo muddo 3 maalmood socon doona oo lagaga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka iyo xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudka iyo sida laysaga gudbi karo. Hogaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhiggiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda maanta oo Salaasaa, waxaana hadalka ku hormaray sida la sheegay Kim Jong-un oo ka warbixiyey kulankii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, iyo isaga oo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wadajira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodaasi, iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha ka soo bixi doona.
Aweysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedii yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badanoo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnay dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. Caasimadda gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo ka mid a Soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi.
Walaalow, duufaanti hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay u degan tahay meesha hadda aan kala hadlayo. Dhanka Wilmington ninka waxa weeye biyay ku dhex jiraan, biyo caadiy ku dhex jiraan, oo hataa waxa weeye waxaa loo diray gurmad weyn
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo dadadkii ay waxyeelaan.
Cabsida ugu weyn oo hadda anaga North Carolina waxaa jiray, North Carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragta ahay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taal ku taalay, oo iyada markii laba saac usoo jirtay iyadii madwaa la damiyaba waaba la damiyay complete, waxa weye waa la damiyay saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay geysay. Cabsida loo damina waxaa ka mid a bahaladan waxay keydiyaan waste product wax la yihaahdo, oo qashinka araadiga warshada markay keydiyaan hamo badan ku shubaan, gudo gudana ku shubaan, haddii biyuhu ku dhistaan ama ay dabaylo ku dhistaan ama daadad ku qaadaan waxay keenayaan kawafii keenayaan keydka biyaha meelaha waa marekan biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya, maa biyo ceel laga soo qodo, waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dhibaatahaasay dhacdo marka waa dareemeysaa qof biyo cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 23 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca naftahay una soo gaarin.
Iyow 3 maalmood oo duufaantu xoog ugu socotay, nin guriga ka baxa ma leh. Jidka marmar baa masaajidka aadaynay annagoo baqayna. You can imagine wax jid socda maarkeys, wax baabuur socda maarkeys, nin walba baabuurkiisi intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa suursanay, waa suuxanay, hal qof nagama dhaawacmin, nagama dhiman, alxamdulilaah, baabuurtooda waa nabad cunan, ayagu waa nabad cunaan, wax dhibaata kama jirto dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalagiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa uu suurto gashay in 60% uu dalagiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's going to be at least probably 4 to 5 days before we can get in the field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno, waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo $billions.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Rally Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqaynaya ayaan ka waraystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magax dheer Shubaaye, kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
miyow alxamdulilah airborka boy waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqaynayay oo terminal 2 ah, waa RDU International Airport North Carolina Rally Durham. Marka hal terminalna waa xirnaa, terminal 1ka terminal 2ga ayaa shaqaynayay. Diyaarado saana ma baxaynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay, laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay isniintii shalay labada terminal waa shaqeynooyin. Markaan la hadlay transportation manager-ada qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayna, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo ACN wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport.
Waan gartay maalmihii u xirnaa dayuuradaha la kanseli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray, iyo haddaad bal sawiriga siisid, intee le'eg bay arrintaasi dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad ogtahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan ACN tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airport-ka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeday lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Uber-a jira, taxi-a jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello hadday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada ay seedin ahayd?
Wallaahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo markaa aragtid waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro, laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrinta?
Miya wuxuu ka wadaa weli waxa waaye, roobabkii waa socdaan 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisii weliba aadu u darnaa uu dhahay, weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisii yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisii talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeya, in weydarkii hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisii sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan uu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeye badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii loogu talagalay uusan ahaanin oo khatartii weli ay jirto maadaama roobkii weli da-o.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegaa sidaasiyo nabadgelyo.
Hey, Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socotiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka soomaalidu ay degaan iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid a dadka ka faallooda arrimaha geeska afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aada looga taxadiro. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya cabdisalaan aadan maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha geeska afrika, iyo khadar maxamuud caafi oo janagale loo yaqaano oo ka mid a dadka ka hirgelinaya mashaariicda dhinaca horumarinta deegaanka dadka soomaalida ay degaan ee etoobiya. waxaa ku bilaabaya Khadar Maxamuud Caafi Jannagale.
Aad ayaad u mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda v o a oo na siisay jaaniskan aan oga yacni falanqoonayno. Marka koowaad, Ilaahay baa mahadda iskale. Marka labaad, dadka Soomaaliyeed oo hadda raba inay jaaniskan maanta yimid ka faa'iidaystaan baan u mahad celinaynaa. Sida aad hadda sheegtay, maamulka maantay la magacaabay ma jirin laba bilood ka hor. Isbeddel unbaa laga hadlayay. Isbeddelkii si toosa ayuu uga hirgalay oo u soo gaaray nacoodii dabeesha geeska Afrika, khaas ahaan gobolkii Soomaali Galbeed ama ogaadin state uu ka hirgalay. Waxaana Ilaahay oga baryeynaa 60 sano ayaa la raadinayay midnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale irdhoobay. Ceelka ku dhacday, gobonimada ceelka ku dhacday ayaad moodaa hadda in laga soo saaray. Jaanisyo fiican baa hadda furan. Mar haddii dadku isku yimaadaana, waxa weeye waxaan aaminsannahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan, ayagana loo soo shaqo tegi doono. Dadka maanta wada degana waxaa laga rabaa sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iidaysan lahaayeen. Yaasiino
Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Ugu horreyntii, Yaasiino, waa salaamantahay walaalkii Jannagalena uu salaamay yahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan. Waxaan u malaynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirinaa Itoobiya guud ahaan, aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaallo meel oo iska un xuduud eh, laakiin aan ka fiirino Itoobiya dhammaan, yacni maxaa ka socda. Tan labaadna, dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u malaynayaa jugjug meesha taagnaa le waa, sababto waxaa weye ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen, kan kalena bacda yacni laba bilood saddex bilood waa qaadan doonaan. Marka waxaan u malaynayaa isbeddelka laga sheekeynaya Itoobiya guud ahaan iyo gobolkaasi, weli waxaan u malaynayaa waa in si taxadar leh oo weliba ay ku dhahan tahay cabsi weyn loola tacaamulo. Marba haddii marka qowmiyadii waaweyn ay isku dhigan yihiin, waxaan u malaynayaa Itoobiya iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaaliya ay degto, weli waa isbeddel la dhihi karo waa nuqsan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay, wax badan bay naga reebtay. Markay EBRDF waddanka soo gashay, yacni waxaa loola macaamilnay inay mataqaana iyaduna markaas daciif baa ahayd, ina fikirka iyadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano. Tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha joogna geysay. Hadda dadku waa ka bedelan yahay, wacyigu waa ka bedelan yahay. Dadku Soomaaliyeed dhammaantood waxaa u furan indhaha. Horena waa tan oga hadalnay, wuu dhammaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto annagana aan u sacbin lahayn. Annaga ayaana laga rabaa inaan anagu dhaliilna. Hadda Itoobiya way ka soo gudubtay, waa in maantay aan ku faanaa Soomaalinimada. Calanka la bedelay, maamulka cusubna tallaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku tallaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho, taageero, iyo in laga barto. Waxa weeye ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri, laakiin ninkii la xisaabtama hadduu doono waqti dheer uusan joogine waxbuu ka tegayaa, annaguna noo ah dhaxal.
Wax Soomaalidu ay leedahay deriskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii horena looga soo kaban karo, maadaama tahay ninka faallooda arrimaha geeska Afrika, Cabdisalaan, ma kuu muuqan kartaa?
Ugu horreyntii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qiibsadaan dhowr shay. Dhulna waa la qiibsadaan oo waa dadka dhan buu dhexeeyaa, inkastoo nin walba meeshuu si degan yahay. Dhanka mataqaanaa haddii aan fiirino dadka waxaa loo kala qeybiyaa kushayt iyo ayaa loo kala qeybiya oo isqaabka loo ilusu egyahay iyo luqadaha, iyo waa la kala faa'iidaysan karaa. Taasi wax shaki kama taagno. Hadday noqoto becshara, hadday noqoto isla nolaasho, hadday noqoto inaan wax isdhaafsano, laakiin arrintu weyn waxay tahay qadar wuxuusan ogeen in jidka mooyaale iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay 3 sano oo dad muwaatiniin ay ka xiran dad kale muwaatiniina jid maraan. Maantana adsaaba ay ka taagan tahay. Waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga u aado Addis Ababa inuu cildeerad bis ku aadi karo. Ma isbeddelkan ka sheekeynayno ma in la iscaburiyo oo wadooyinka la isu diido, waxay common use isticmaalka dadka dhan u dhexe dhul way. Haddii la ii diiday maanta inaan jid gaari ku safro oo lii ogoleen inaan socdo, isbeddelka rajeynayna ma kaasoo ahaa mise isbeddel kale ka duwan oo ah in constitution naftii dib loo fiiriyo, xuquuq dadka dib loo fiiriyo, dimuqraadiyad oo mataqaana oo salku fadhido oo cilmiyeysan rabnaa, laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo. Haddii maanta calankaas la bedelo beri oromada ay dhahaan calankii Itoobiya la bedelo, ma bedelaynaa? Marka waxaan umaleynayaa shaarkan iska bixi, shaarkan gashole waay, laakiin isbedel badan ma jiro. Waxaan umaleynayaa ormadu hadday raadinaysay, waan sheegaa magacoodii, 60 sano xukunka ay raadinaysay, maanta xukun ku soo dhacay, waxaa laga rabaa inay fadhiistaan oo ay plaanka gadaal u dejiyaan, maaha inay dadka ay ula soordaan gacan iyo rabsho.
Waxaa socda wada hadallo u dhexeeya qowmiyadahan ormada iyo Soomaalida iyo dadkii kaloo deegaanka, adiguna waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda. Walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa?
Khayr Allah siiyo doktorka fakarkiisa uu cabiray, waana ku mahadsan yahay. Waxaan ku sheegayaa oon rabaa inaan mataqaanaa aan si fiican u iftiimiyo. Horta carabiilka iskugu dhow waana isqoomaan. Oromada iyo Soomaalida waa la kala geeyey, waxay ahaayeen dad isku leh abaal. Oromada Soomaalida abaal bay u gashay, Soomaaliya abaal bay u gashay Oromo. Waad ogeyd taariikhdii lagu soo yacni lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo. Soomaaliya abaal bay gelisay, abaalkii ay gelisay maanta Oromo waa laga rabaa. Labo, dadka maanta wada degan waxaa isgeliyey oo dhibaatada dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah haddii uu meesha ka baxana ayan ka dambeynin. Laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii, shalay shir baa la qabtay, labada qoomiyadood baa isugu yimid. Maantana labada qoomiyadood ee geeska Afrika dhinac walba ka ah xididka, xigaalada, diinta, nasabka, ciidda, deriska ka ah waa Oromo iyo Soomaali. Waxaana ku gaari karnaa inaan annaga laftirkeena tanaasul markii la sameeyo oo dhiig daata laga sabro ayaa horumar la gaara. Waxa weeyaan ummadihii hore Islaam iyo gaala ayagoo u kala ah ayaa waxaa la yiri maxaa naga dhexeyn kara, markaas waxaa la yiri insaaniyadda naga dhexeyso. Marka haddii darasnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo la isku ilaalin waayo insaaninimada fiirineyna, annaga waxaan leenahay aan tanaasulno. Dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yacni aan ka noqonay far mataqaana gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada. Dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay, nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen. Haddii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaana isjiijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha. Waxaan annaga leenahay tanaasul aan qaadano, wada hadal hala furo, labada qoomiyadood hadda meel fiican ba arintoodu maraysaa.
Ugu dambeyntii Cabdisalaam Aadan Maxamed, muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin haddana rajay muuqato?
Xalku wuxuu ku jiraa in Itoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan, oo baarlamaanku shaqaynayo, institution dowladda ama muasad dowlad shaqaynayaan, iyo dowlad dadka isku hayso in la helo. La dhaafo qabiilkana weyn, qabiilka yar la dhaafo, la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhammaan ay ku mideysan yihiin, lasoo mariyo baarlamaanka, la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulaan. Malafkaas waa malaf khatiire, waa inay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaqo dhan ay ku seeleen cilmiga.
ayaa dhammaantay. Kuwaas waxay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagare loo yaqaan oo ka mid ah dadka mashaariicda horumarinta ka fuliya gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan. Labadu waxay joogaan Nairobi, dood deegaanka ay joogto. Intaan mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaanu mar kale jaleecaynaa. Waa heestii Sagootis iyo codadka Xamda Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac.
Kaston sadogisa to isan yadi hata urda se halati de sorna han hunwaye
taasi sigootis waxaa wada jir ugu luqaynayay nimcaan ilaac iyo xamdikuin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo. Intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono, waxaa dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
Baad soo